Ert News Radio 105,8.
Κοιτάξτε, θα ξεκινήσουμε τώρα με μια είδηση, φίλες και φίλοι, που θα απασχολήσει πάρα πολύ αυτό που λέμε δημόσια συζήτηση, γιατί είχαμε νωρίτερα, λίγο, πολύ λίγο πριν, στο Υπουργείο Εργασίας ανακοινώσεις της Υπουργού, της κυρίας Νίκης Κεραμέως, του Προέδρου του ΣΕΒ αλλά και του Προέδρου της ΓΕΣΕ, για ένα θέμα το οποίο βρίσκεται χρόνια ολόκληρα στο επίκεντρο της σχέσης του Υπουργείου Εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Το θέμα αυτό δεν είναι άλλο από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Έχουμε λοιπόν ανακοινώσεις από την Υπουργό που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο έτσι εν είδη τίτλων, φίλες και φίλοι. Να σας πω πάρα πολύ γρήγορα, λοιπόν, ότι η ώρα είναι 12 και 10, είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, ότι είναι η εκπομπή Νεμενελά, με το Δημήτρη Τάκη και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα, το Γιάννη Πρίντεζ, τα λέω όλα γρήγορα, περίμενε, στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, και εσείς επικοινωνείτε στην πλατφόρμα των μηνυμάτων του Viber, πληκτρολογήστε Earth News Radio και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Επίσης στέλνετε τα mail σας στο ebaltajipapakert.gr. Τα είπα όλα.
Τα είπες όλα και καλημέρα και από μένα. Μοζούρ. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε τον Άρη Ραβανό μαζί μας, το γνωστό πολιτικό συντάκτη, ο οποίος εκτός από τα θέματα του βιβλίου Τσίπρα, θα τον ρωτήσουμε και για το θέμα αυτό με την κυρία Κεραμέως, γιατί ήταν ένα αίτημα που διατύπωναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μάλιστα πολλά από αυτά το είχαν και στα δικά τους προγράμματα. Τώρα η κυβέρνηση τους αφαιρεί ένα κομμάτι, αφού τη στιγμή που το υλοποιεί η ίδια. Και όπως είπε σήμερα η κυρία Κεραμέως, ο νόμος θα ψηφιστεί στις αρχές του 2026. Επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ναι. Και είναι και κάτι άλλο που είναι βασικό και έχει να κάνει και με την μνημονιακή περίοδο, καθώς καταργούνται μνημονιακοί νόμοι που ίσχυαν από το 2012 και μετά, όπως είναι το θέμα της μερικής μετενέργειας. Αυτό καταργείται, επανέρχεται το προμνημονιακό καθεστώς, και αυτό που αξίζει να πούμε είναι ότι και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και ο κ. Παναγόπουλος της ΓΕΣΕ και των άλλων κάνουν λόγο για μια πρωτόγνωρη συνενετική συμφωνία και μια συμφωνία που κάνει βήματα προς τα εμπρός, είπε πριν από λίγο ο κ. Παναγόπουλος.
Επομένως λοιπόν έχουμε μια εξέλιξη θετική. Να σας πούμε από τώρα, γιατί πριν από λίγο μόλις κλείσαμε, θα έχουμε την Παρασκευή εδώ στο Earth News Radio την κυρία Κεραμέως, για να συζητήσουμε όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες αλλαγές.
Πότε θα έρθει ο νόμος, τι θα περιλαμβάνει και όλα αυτά.
Ναι, λεπτομέρειες, τα πάντα όλα εν πάση περιπτώσει. Αυτό ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει και για εσάς. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις μετέχετε και εσείς οι ίδιοι, γιατί στέλνουν πάρα πολλοί ακροατές
ερωτήσεις.
Τις ερωτήσεις τους, και με πολύ μεγάλη χαρά θα τις δεχτούμε για να τις υποβάλουμε στην κυρία Κεραμέως. Και τώρα πάμε λοιπόν γρήγορα να καλωσορίσουμε τον πολιτικό συντάκτη, τον συναδελφό μας στην εφημερίδα Το Βήμα, τον Άρη Ραβανό. Άρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους δύο. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
Καλό μεσημέρι, Άρη.
Άρη μου, να πω τώρα κάτι. Υποθέτω, έτσι, από τα γραπτά σου υποθέτω, ότι πρέπει να είσαι από τους ελάχιστους δημοσιογράφους που έχουν διαβάσει το βιβλίο, και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θεωρώ ότι όλοι κρίνουμε, σχολιάζουμε, παρατηρούμε, επιδοκιμάζουμε ή αποδοκιμάζουμε με βάση πληροφορίες και όχι με την προσωπική εκτίμηση και γνώμη του καθενός μετά την ανάγνωση του βιβλίου.
Ναι, το λυπηρό για σε αυτή τη χώρα είναι ότι πάρα πολλοί οι οποίοι αποκαλούνται δημοσιογράφοι και έχουν δημοσιογραφική πορεία, έχουν δημόσιο λόγο και ουσιαστικά αναλύουν κάτι το οποίο, για το οποίο δεν ξέρουν ή δεν έχουν κανένα διαβάσει.
Συγκλονίζομαι για πολλοστή φορά, έχω να σου πω, λες και είμαι νεοεισερχόμενη.
Αυτό είναι ένα θέμα αξιοπιστίας του κλάδου, αυτό το κοιτάξει ο κλάδος. Ναι. Ο καθένας σας κάνει τις επιλογές του, αν θέλει να ακούει το Ντάκη, το Ραβανό, την Μπαλτατζή.
Έχεις δίκιο.
Και ο Άρης είναι...
Το διάβασα γιατί το πήρα, και από τη στιγμή που είμαι διαπιστευμένος στο συγκεκριμένο κόμμα έπρεπε να το...
Να πω ότι είσαι και από τους λίγους συναδέλφους που το βιβλίο το πήραν με προσωπική αφιέρωση του Αλέξη Τσίπρα, μια και κατάγεσε και εσύ από την Άρτα, τόπο καταγωγής του κυρίου Τσίπρα.
Εντάξει, αυτό είναι καλό ότι το λες.
Εντάξει, είναι
το
ένα
λέω
παραπολιτικό...
γιατί. Όχι, το ανέβασε το ξέρω, και ο ίδιος ο Άρης στο Facebook. Οπότε
το ξέρω,
είναι
το
δημόσιο,
αλλά
γι' αυτό το λέω.
Κρατώ την ουσία του πράγματος αυτό, γιατί όπως είπε και εσύ, προσυπογράφω κάθε του λέξη του Άρη. Είναι πραγματικά απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Δεν συμβαίνει για πρώτη φορά, βεβαίως. Να ομολογήσουμε λοιπόν, ναι, γιατί δεν πρέπει να έχεις μια συντεχνιακή αντίληψη για τον κλάδο σου, ότι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, λυπάμαι που το λέω με αφορμή και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, δεν ανήκουμε στην κατηγορία των ανθρώπων που μελετούμε το θέμα με το οποίο θα καταπιαστούμε. Γενικώς και ορίστως είμαστε ξερόλες.
Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η συζήτηση, η οποία γίνεται με τον τρόπο που γίνεται.
Άρα, πριν πάμε στο βιβλίο, αν μου επιτρέψεις, Ευαγγελία, θα ήθελα μία πρώτη ερώτηση για το θέμα το άμεσο, δηλαδή τις ανακοινώσεις της κυρίας Κεραμέως για την επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων. Συγγνώμη.
Πρόλαβες να ενημερωθείς, μπορεί να μην έχει προλάβει.
Όχι, άλλο θες, σε πολιτικό επίπεδο. Αφαιρεί ένα επιχείρημα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αφαιρεί και μία προσδοκία και μία υπόσχεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αφού η κυβέρνηση θα το υλοποιήσει στην αρχή του 2026.
Εντάξει, σήμερα τελείωσε η διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου. Το θέμα είναι να δούμε τώρα τι θα έρθει ακριβώς. Το πιθανότερο να υπάρξει μια διαπραγμάτευση στη συζήτηση για το πότε μπορεί να κηρυχθεί σε ένα κλάδο υποχρεωτική συλλογική σύμβαση ερευνητές. Προφανώς είναι μια σημαντική εξέλιξη. Θα είναι λάθος να μην το παραδεχτούμε. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι θα έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας προφανώς είναι μια θετική εξέλιξη. Ναι. Να θυμίσω για τους ακροδεδρούς.
Και κατάργηση μνημονιακών νόμων, έτσι, της μετενέργειας.
Ναι, αυτό είναι σημαντικό.
Και στην ουσία επιχειρείται μια νέα κοινωνική συμφωνία. Αυτό είναι. Για
πεσάρι. Που καθίσαν στο τραπέζι ΓΕΣΕ και ΣΕΒ με την παρουσία και του Υπουργείου Εργασίας, λογικό προφανώς υπάρχει και συνένεση. Να πούμε ότι για να ξέρει και ο κόσμος ότι μόνο το 20% των εργαζομένων καλύπτονταν από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Πολλές κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις είχαν λήξει χωρίς να έχουν ανανεωθεί. Άρα καταλαβαίνετε ότι ένας κόσμος ήταν στον αέρα. Και να θυμίσω και να πω και για μας πόσα χρόνια δεν έχουμε συλλογική σύμβαση, εργασίας. Μιλάμε τώρα για ποσοστά πολύ χαμηλά σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Τώρα, χρειάζεται να γίνουν προσπάθειες από εδώ και πέρα να δρομολογηθούν οι διαδικασίες και να τρέξει πολύ γρήγορα για να τεθεί σε ισχύ το νέο πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων από το 2026.
Και αυτά θα μας πει η κυρία Κεραμέως την Παρασκευή που την έχουμε εδώ καλεσμένη.
Ακριβώς. Ναι. Απλώς για να θυμίσω, προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Υπάρχει μια οδηγία 2022 κάθε του 2041, η οποία ορίζει για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα εδώ ήταν και μια απέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τα λέμε αυτά, γιατί μας αρέσει μόνο να λέμε τα αρνητικά. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί ένας πολύ μεργάλος αριθμός συμπολιτών μας, εργαζόμενοι, πλέον καλύπτεται από αυτές τις συλλογικές συμβάσεις
εργασίας. Ναι. Άρη, ναι. Πάμε τώρα λοιπόν στο πολιτικό, στο αμιγώς πολιτικό. Δεν θα πούμε...
Και το πολιτικό είναι, αλλά...
Αναμφίβολα και σκληρό πολιτικό θα έλεγα, και αυτό που συζητάμε, όλα πολιτικά είναι. Τέλος πάντων, ας δούμε λοιπόν, ο σκοπός μας τώρα μαζί σου, στη συνομιλία μαζί σου, δεν είναι να κρίνουμε αυτό καθ' αυτό το βιβλίο, που ούτε λίγο ούτε πολύ, έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Απλώς θέλουμε να τοποθετήσουμε την έκδοση του βιβλίου σε αυτό που λέγεται πολιτικό σκηνικό, εάν το επηρεάζει, πόσο το επηρεάζει, τι έχει προκαλέσει.
Θα ξεκινήσω διαφορετικά. Θα πω ότι η στόχευση του κυρίου Τσίπρα δεν ήταν να απευθυνθεί προφανώς το 70-85% του ελληνικού λαού, το οποίο είναι απέναντί του, με βάση τις δημοσκοπήσεις. Δεν θέλει να ακούει για ένα Τσίπρα, θεωρεί ότι έχει κάνει λάθη στην περίοδο της διακυβέρνησής του, την περίοδο του μνημονίου, των διαπραγματεύσεων κτλ. Απευθύνεται κυρίως, θεωρώ, στο ποσοστό αυτό του 31% το οποίο τον στήριξε στην εκλογική αναμέτρηση του 2019. Ναι. Άρα ο βασικός στόχος είναι να ξαναπιάσει λίγο το νήμα, να πει, κοιτάξτε, εδώ είμαι, θέλω να επανέλθω, έχω κάνει τα λάθη μου, κάνω την αυτοκριτική μου, αφήνω απ' έξω διάφορα πρόσωπα, εντάξει, τα είδαμε τώρα, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε πάλι στα γνωστά που έχουν χειλιοποθεί, και πάω να κάνω μια καινούργια αρχή, ξέροντας και γνωρίζοντας πολύ καλά τα λάθη του παρελθόντος.
Άρα επιχειρεί να κλείσει λογαριασμούς του παρελθόντος, αυτό λες.
Αυτό είναι σαφές νομίζω. Από εκεί και πέρα, τώρα το πώς θα πιάσει το νήμα πάλι με τους χώρους οι οποίοι αποτραβήχτηκαν, οι οποίοι απογοητεύτηκαν, οι οποίοι πικράθηκαν, οι οποίοι είναι στο σπίτι τους ή σε άλλους χώρους, ήταν ένα ζήτημα και θα φανεί όταν δούμε το νέο κόμμα. Ο Μαρατζίδης, πριν από λίγο και στις συνομιλίες που έχει, λέει ότι ουσιαστικά το βιβλίο Τσίπρα είναι ένας προάγγελος του νέου κόμματος.
Προφανώς,
είναι αναμενόμενο. Αυτό το ξέραμε, το γνωρίζουμε, απλώς το λένε και πρόσφατα, τα οποία είναι και στο Επιστημονικό Συμβούλιο και είναι και δίπλα του.
Έτσι. Άρη, κάνει όμως και ένα ξεσκαρτάρισμα σε αυτό που λέγαμε στο δυνάμει εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, δηλαδή με το να ασκήσει... κριτική σε πρόσωπα με τα οποία ο ίδιος συνεργάστηκε στη διάρκεια της κυβερνητικής του θητείας, αλλά και σε κομματικά στελέχη, και εκεί κάνει ένα ξεσκαρτάρισμα.
Έχει ένα ενδιαφέρον του βιβλίου και την εξής έννοια όσον αφορά τα πρόσωπα.
Από το
παρόν στελεχειακό δυναμικό της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ δεν αναφέρεται σε πρόσωπα ιδιαίτερα. Αυτό κρατήστε το.
Όχι από την κοινοβουλευτική ομάδα την τωρινή.
Ναι,
βεβαίως.
Να το ολοκληρώσω. Δεν θέλει να ανοίξει μια συζήτηση, να ορίστε πρημοδοτή τον άλλο το Β ή έχει να φαίνεται σε κάποιον οδηγεί ένσταση σε κάποιον.
Εντάξει, αλλά...
Εδώ έχει αρχίσει η προεργασία του κόμματος και μιλάω ήδη με πρόσωπα, γι' αυτό και τα εκφιάζω. Τώρα, προφανώς αδειάζει πρόσωπα. Έτσι.
Το βασικό είναι αυτά που αδειάζει. Προφανώς αυτά που εκθιάζει θα τα μάθουμε στην πορεία.
Ξέραμε ότι με τον Μπολάκη δεν υπάρχει σημείο επαφής.
Ναι.
Αυτό επιβεβαιώθηκε από το βιβλίο.
Μα αυτό εννοώ και εγώ, ξεσκαρτάρι. Ναι.
Με τον παπά επίσης.
Για τον παπά, να πω την αλήθεια, αγαπητή συνάδελφη, δεν το πιστεύω.
Εγώ κρατάω εκεί, βάζω έναν αστερίσκο.
Δεν το πιστεύω, γιατί αν αφαιρέσετε το χαρακτηρισμό για την υποπολαιότητα και, εντάξει, και τα λάθη χειρισμού που έγινε.
Αλλά και την αντίδραση του παπά, βάλε έναν αστερίσκο και κράτα τον.
Δηλαδή, μου λες, Άρη, ότι ο παπάς θα βρεθεί στο νέο κόμμα Τσίπρα όταν ο Τσίπρας λέει στο βιβλίο του ότι έπρεπε να πω στον παπά να αποσυρθεί από τα ψηφοδέλτια λόγω του 13-0.
Εγώ θεωρώ σε δεύτερο χρόνο, όχι σε πρώτο χρόνο, ο παπάς μπορεί να είναι δίπλα πάλι.
Ναι.
Ο παπάς, να θυμίσω, το είπε η Ευαγγελία πριν από λίγο και έχει σημασία. Στο γαλατικό χωριό τώρα εδώ του ΣΥΡΙΖΑ τα συζητάνε. Όταν βγαίνει λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο και υπερασπίζεται τον πρώην Πρωθυπουργό, με τον οποίο έχει.
Ναι, μήπως βγαίνει να τον υπερασπιστεί γιατί.
Για πάρα πολλούς μήνες.
Άρη.
Ναι, γιατί θέλει να φτιάξει το κλίμα για την επόμενη μέρα.
Γιατί χρειάζεται πολιτική στέγη ο κύριος Παπάς. Το ερώτημα είναι αν ο κύριος Τσίπρας θέλει να τον πάρει στη δική του πολιτική στέγη. Αυτό είναι το ερώτημα.
Θα τον έχει στη βιτρίνα. Εγώ να συμφωνήσω μαζί σου στην παρούσα φάση όχι. Σε δεύτερο χρόνο, Δημήτρη, δεν ξέρω γιατί.
Το είπε σε δεύτερο χρόνο και πίσω.
Και δύο, το ξέρετε και οι δύο. Πρώτα απ' όλα, αυτό που έλεγε ο Άιμνησος Κωνσταντίνος Καραμάλης, έτσι πολλά πράγματα δεν λέγονται και γίνονται, και το αντίστροφο. Και επίσης, να πω και κάτι άλλο, το οποίο το ξέρουμε όλοι, ότι σημερινή φίλη είναι αυριανή εχθρή και σημερινή εχθρή είναι αυριανή φίλη. Εδώ μιλάμε για δύο φίλους από το παρελθόν, οι οποίοι δεν έγιναν εχθροί, ασουσιοποιήθηκε ο ένας από τον άλλον ή τράβηξε ο ένας μια διαχωριστική γραμμή. Ναι. Δεν ξέρω σε δεύτερο χρόνο αν θα βρεθούν. Εγώ θεωρώ θα βρεθούν μαζί.
Υπάρχει ένα περιστατικό όμως που λένε πολλοί στο περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα ότι δεν του συγχωρεί. Το γεγονός ότι βρέθηκε στη σύσκεψη με την κυρία Γεροβασίλη τότε που υπήρξε θέμα να αντικατασταθεί ο κύριος Κασελάκης και την επομένη το πρωί πήγε με τον κύριο Κασελάκη. Και άδειασε την κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Τσίπρα.
Εντάξει, αυτό υπάρχει όντως, Δημήτρη, αλλά και μπορώ να σου πω και εγώ άλλα 10 περιστατικά το οποίο δεν τα γράφει ο κύριος Τσίπρας.
Καλά, και ειδικά εκείνη την εποχή, κι αν έγιναν κι αν δεν έγιναν, Άρη, μας τα ξέρεις καλύτερα.
Θα πω ακριβώς.
Δηλαδή έχουν γίνει και αγριότητες τότε.
Και ο κύριος Τσίπρας,
έτσι.
Αλλά αν πεις αυτή τη διαδικασία, στο τέλος δεν θα πάει με κανένα από το ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα, εάν μετακινηθούμε.
Αν συζητήσουμε για την περίοδο Κασελάκη, έτσι, γιατί λέει μέσα στο βιβλίο του κύριου Τσίπρας ότι ο ίδιος δεν είχε εμπλοκή, έφυγε στις ΗΠΑ να κάνει αυτό το road trip με τα παιδιά του και τη σύντροφό του και γύρισε μετά και κάποια στιγμή μετά το jet lag το βρήκε κτλ. Άρα ήθελε να δείξει ότι εγώ δεν είχα εμπλοκή, δεν ασχολήθηκα, αλλά δεν μπορούσα να αφήσω και το κόμμα να πάει στα βράχια, γι' αυτό έγιναν και οι δύο κινήσεις, στην Αξιόγλου και στον δεύτερο χρόνο, στον Χαρίτση.
Χαρίτση, ναι.
Ακριβώς. Αν λοιπόν αφήσουμε τον κύριο Τσίπρα έξω και πάμε να δούμε λοιπόν τι έκαναν μια σειρά στελεχών την εποχή εκείνη για τον κύριο Κασελάκη. Νομίζω ότι θα πάρει το 95% του σημερινού συμβουλίου.
Γι' αυτό το είπα, ότι έγιναν και αν έγιναν. Άρη, αν μετακινηθούμε, αυτά συμβαίνουν λοιπόν σε αυτό που λέμε, το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Όπως το εννοούμε σήμερα αυτό. Και πώς διαπερνά, πώς επηρεάζει, αν επηρεάζει, πρώτον την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία και προφανώς και το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, στο Μέγαρο Μαξίμου, τι λένε, παρακολουθούν ήσυχοι?
Νομίζω ότι από τις συζητήσεις που κάνουμε όλοι οι κυβερνητικά στελέχη, υπουργούς και υποβεβλημένα στελέχη, που έχουν και εικόνα και τους συζητάνε στο πρωθυπουργικό επιτελείο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την έννοια πια ότι βλέπουν ένα δίπολο πάλι να στείνεται Μητσοτάκης Τσίπρας.
Ναι.
Αυτό χτίζω. Άμα δείτε δηλαδή και την επιχειρηματολογία, δεν χρειάζεται να δούμε το βιβλίο.
Όχι, γιατί αυτό χτίζεται καιρό, εν όψη του βιβλίου.
Το πώς χτίστηκε τις προηγούμενες εβδομάδες με την προαναγγελία ότι έρχεται το βιβλίο. Αυτό σήμερα το βλέπουμε. Δηλαδή, ακόμα και το χθεσινό, εντάξει, ωραία, διασκεδαστικό μεν για πολλούς, ο κύριος Τσίπρας να αφιερώνει βιβλίο στον κύριο Γεωργιάδη και ο κύριος Γεωργιάδης να το αφιερώνει το δικό του και να του λέει κάποια πράγματα. Ακόμα και αυτό το οποίο λιδωρήθηκε από ό,τι είδα σήμερα από διάφορους, μιλάω από το χώρο του ευρύτερου του ΣΥΡΙΖΑ της Κεντροαριστεράς, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση το θέλει να τον έχει απέναντι. Γιατί θεωρεί ότι θυμίζει ένα παρελθόν που κατά την ίδια δίνει πόντους στον Κυριάκο Μητσοτάκη ως τη σύγκριση των δύο.
Ορίζει και προσδιορίζει αντίπαλο και αναπαράγει το δίπολο. Το είπες μόνο σου, Άρη.
Ναι,
είναι αυτό.
Απλώς οι συνθήκες του 26, του 27 θα γίνουν εκλογές.
Θα είναι διαφορετικές, αλλά να ρωτήσω κάτι. Άρη, λένε στην κυβέρνηση ότι ο κύριος Τσίπρας με τις παραδοχές που κάνει στο βιβλίο για τα λάθη του, για τους λάθος συνεργάτες, για τις λάθος επιλογές κλπ. Ουσιαστικά εξοπλίζει το οπλοστάσιο, το προεκλογικό της Νέας Δημοκρατίας, για να πει, παιδιά, μόνος του λέει ότι όλοι οι συνεργάτες του ήταν λάθος, τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο. Οπότε...
Ναι, και εκεί,
η σύγκριση...
και εκεί υπάρχει το αντιπιχείρημα από την άλλη πλευρά από τον Τσίπρα. Εντάξει, ναι, έκανα λάθος, όπως κάνουμε όλοι λάθη. Τα διόρθωσα και έβαλα τη χώρα στις δράκες για να βγει από το μνημόνιο. Γιατί εκεί αυτό ουσιαστικά του βιβλίου βγάζει ένα άγχος, παιδιά. Σε πάρα πολλά σημεία ο Τσίπρας θέλει να πείσει, και δεν είναι να πείσει τώρα το 31%, σας είπα πριν, θέλει να πείσει και ένα κομμάτι κεντρών.
Βεβαίως.
Που λένε ότι εκεί πήγε να ρίξει τη χώρα στα βράχια. Και λέει, εγώ ποτέ τη χώρα στα βράχια, γιατί εγώ. Ήθελα τη χώρα εντός ευρώ, εντός ευρωζώνης, δεν ήθελα τη σύγκρουση, αλλά δεν ήθελα μια ταπεινωτική συμφωνία. Και κάποια στιγμή, που το θυμάμαι το βιβλίο, το διάβασα, 32 ώρες διάβασα. Σε ένα σημείο, και μάλιστα στην αριστερή σελίδα, τελειώνοντας ένα κεφάλαιο, γράφει ότι δεν ήταν ιδιοκτησία μου το πρόγραμμα, αλλά τι μπορούσα να κάνω διαφορετικό.
Έκανα μια συμφωνία
που είναι πολύ καλύτερη από αυτή που φέρανε οι άλλοι.
Όμως, συγγνώμη, δύο λεφτά. Επειδή το συζητάμε αυτό, έχει σημασία γιατί και η κυβέρνηση είναι σε μια αντίφαση και πλήρη, θα έλεγα. Δηλαδή, από τη μία μεριά λέει, ορίστε τι λέει ο κύριος Τσίπρας, ποιες ήταν οι επιλογές του κτλ. Και από την άλλη μεριά λένε, καλά, αυτοκριτική δεν θα κάνει. Δηλαδή, ενώ στην ουσία ο Τσίπρας, κρίνοντας ο ίδιος τις επιλογές του, τι μας λέει, λέει επί της ουσίας μέα κούλπα.
Πάνω σε αυτό τώρα για να είμαστε δίκαιοι. Τώρα έτσι, του μισούμε, τον αντιπαθούμε, τον αγαπάμε, τον συμπαθούμε, τον...
Δεν έχει σημασία. Κρίνουμε πολιτικά, Άρη, εμείς τώρα. Δεν κάνουμε πολιτική εδώ.
Γιατί ο Τσίπρας δεν κάνει αυτοκριτική.
Μα έλατε.
Έρχεται να κάνει αυτοκριτική με αυτόν τον τρόπο.
Έλατε.
Δεν θα του επιλέξουμε εμείς τον τρόπο που θα κάνει
αυτό.
Τι κάνει έτσι ο Τσίπρας. Τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, ο Τσίπρας δεν απευθύνεται σε αυτόν ο οποίος είναι γαλουχημένος. Όμως μια παρέα Δευτέρα το πρωί, η περισσότερη ήταν το 90% ήταν αρκετή δεξί. Και φανατική Μητσοταγική. Δεν μπορούσε να πείσεις περί της ορθότητας των επιλογών του σε πολλά σημεία και με βάση τα γραφόμενά του βιβλίο, γιατί υπήρχε προκατάληψη. Και υπήρχε λογική ότι ο Τσίπρας πήγε να ρίξει τη χώρα στα βράχια.
Δημήτρη,
ο κόσμος δεν αλλάζει. Δεν θα αλλάξει άποψη για τον Τσίπρα. Δηλαδή ο κ. Γεωργιάς πήρε το βιβλίο. Δεν θα αλλάξει άποψη για τον Τσίπρα.
Καλά, προφανώς.
Θα πει όμως αυτό που είπε η Μπακογιάννη, που ήταν η πιο νονεχής.
Γιατί
είναι νονεχής. Ξέρει από πολιτική και δεν μπαίνει στη λογική άσπρο-μαύρο, σκύλος, γάτα κτλ. Άσπρο-μαύρο. Τι λέει. Παιδιά, θα κάνει ένα αρχικοκεντρικό κόμμα. Το πιο αρχικοκεντρικό κόμμα που υπάρχει στην Ελλάδα έρχεται και θα το διαβάσει το βιβλίο. Άρα τον βλέπει.
Σωστά.
Γιατί έχει πάντα ψυχραιμία και εμπειρία η Μπακογιάννη, κατάλαβες.
Για να δει μέσα κάποια πράγματα. Δεν μένουμε τώρα στο κουτσομπολίστικο που εντάξει, λογικό είναι να δούμε πολιτικά τι έχει συμβεί. Ο Τσίπρας έχει χαράξει γραμμή αντιρωσική, αντιπερατλαντική, αντιείπα, αντιΙσραήλ. Τι. Να δούμε λοιπόν μέσα από αυτό το πώς θα στήσει το κόμμα την επόμενη μέρα. Τι θα είναι,
σωστό.
Ωστόσο, θα είναι φιλορώσος, τι θα είναι. Νομίζω
μια κουβέντα ακόμα.
Επειδή το παρελθόν πάντα προσδιορίζει και το μέλλον,
προφανώς,
σωστά.
Προφανώς.
Και επειδή και εγώ έχω διαβάσει το βιβλίο αρκετά, το έχω ακούσει μάλλον γιατί το πήρα ηχητικά, ενώ ο κύριος Τσίπρας σε κάθε τρίτη παράγραφο λέει ότι δεν ήθελα να φύγω από το ευρώ και αυτό προσπαθούσα να το κάνω κατανοητό στους έξω, την ίδια ώρα λέει, έβαλα το Λαφαζάνη και τους άλλους στην κυβέρνηση που ήξερα ότι είχαν σχέδιο εναντίον του ευρώ και επιστροφή στη δραχμή για να εκφράζονται όλες οι τάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι συνιστώσεις. Θέλω να πω, όταν ξέρεις ότι ένας το 50% του κόμματος σου έχει σχέδιο να σε επιστρέψει στη δραχμή, δεν βάζεις υπουργό παραγωγικής ανασυγκρότησης έναν άνθρωπο που θέλει να σε πάει στη δραχμή, έτσι δεν είναι.
Σε αυτό δεν θα σου πω όχι.
Αλλά και γι' αυτό ασκεί κριτική και λέει εκ των υστέρων, βεβαίως.
Αλλά τότε πήγαινε στο Μετβέτεφ να πάρει ιδανικά.
Μα εμείς τι ζητάμε τότε, να ζητήσει συγγνώμη, τώρα ζητάμε να ζητήσει συγγνώμη. Έχω μπερδευτεί πια.
Άλλο λέω, δεν ζητάμε καθόλου συγγνώμη. Λέμε ότι την ίδια ώρα που έλεγε ότι είναι κατά τη εξόδου τη χώρα από το ευρώ, είχε δώσει εξουσία σε ανθρώπους που ήθελαν την επιστροφή στη δραχμή. Αυτό λέω.
Άρη, ένα μικρό σχόλιο ακόμα.
Μα γι' αυτό έγινε και σύγκρουση το καλοκαίρι του 2015.
Ακριβώς.
Η πηγή του Λαφαζάνη και την υπόλοιπη.
Ακριβώς.
Ο Τσίπρας είχε αποφασίσει να χαράξει την πορεία τη συγκεκριμένη. Κάποια στιγμή, επειδή λέγατε για το Μετβέντεφ και ο ίδιος. Οπότε του είπε πήγαινε βρέστα με τη Μέρκελ. Όταν λοιπόν το συμμετέχει αυτό και κάποια στιγμή μέσα αναφέρει, Γιάννη, τι είναι αυτά που λες στο Βαρουφάκι. Ο Σόιμπλε έχει τα χρήματα και αυτοί βάζουν τους όρους του παιχνιδιού. Βασταγραφόμενά του, έτσι.
Ναι.
Πρέπει να κλείσουμε, Άρη, γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων.
Βεβαίως.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε, Άρη Γραβανέ, να σε καλά, για χαρά. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων. Πάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, ελπίζουμε ότι είστε και εσείς εκεί, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με τον Δημήτρη Τάκη και την Ευαγγελία Μπαλτατζή και θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα, ύφος, θέμα.
Και πρέπει να πω ότι με ευνηδίασε πολύ ευχάριστη η Ευαγγελία όταν μου ανέφερε τον δεύτερο καλεσμένο της εκπομπής, που είναι ο κ. Γιώργος Νέπολη Χρούσος, ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Γιατί μαζί του θα μιλήσουμε για αυτό που λέμε καλή ζωή, καλή διατροφή, καλή υγεία, δηλαδή μακροζωία με λίγα λόγια.
Ευζωία. Ευζωία και μακροζωία μαζί.
Είναι
αλλά
της μόδας
λίγο,
η ιστορία
γιατί
αυτή.
Πρέπει τους ανθρώπους μας, αυτούς τους σπάνιους ανθρώπους, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, τα λέω με τα λόγου γνώσεως, σαν τον κύριο Χρούσο, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολλούς, να τους βάζουμε στις διαστάσεις τους, γιατί ναι, είναι ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας, αλλά είναι από αυτούς τους Έλληνες που έχουν διαγράψει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διεθνή καριέρα. Έχει ένα πολύ πλούσιο διεθνές βιογραφικό. Είναι ανάμεσα στους 250 σημαντικότερους κλινικούς ερευνητές στον κόσμο. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Δεν είναι να λέμε καλά λόγια για τον προσκεκλημένο μας. Είναι να λέμε τις αλήθειες για τους ανθρώπους που δικαιούνται και που εμείς πρέπει να λέμε. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Χρούσο.
Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
Δεν
καλημέρα
είναι καλά σας λόγια, αυτό θέλω να πω. Ήμουν σαφής, δεν είναι καλά λόγια, δεν το λένε από καλοσύνη. Πρέπει να λέμε τις αλήθειες για να ξέρουμε κάθε φορά, γιατί εσείς οι σπάνιοι Έλληνες, είστε σπάνιοι όλοι εσείς, και μία σειρά άλλων συναδέλφων σας, ενώ όχι απαραίτητος γιατρών, που έχετε όμως διαγράψει μία λαμπρή πορεία και έχετε ένα τόσο βαρύ διεθνές βιογραφικό, αυτό είναι που πρέπει να τονίζετε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε διπλά για αυτό το λόγο και ας ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτησή μας, γιατί είχατε προσφάτως και μία πολύ μεγάλη συνέντευξή σας και ενδιαφέρουσα με τον Δημήτρη Δανίκα στην εφημερίδα Το Πρώτο Θέμα, αλλά ούτως ή άλλως, κύριε Χρούσο, επειδή τυχαίνει να σας παρακολουθώ, είστε από τους επιστήμονες, είστε από τους γιατρούς, θα πω εγώ, που κάθε φορά ευκαιρίας δοθήσεις αυτά θα τα επισημάνετε. Κράτησα λοιπόν επί της ουσίας τι κατάλαβα, είπα στον εαυτό μου, αχ Ευαγγελία, δεν είναι ότι το συνειδητοποιείς κάθε μέρα και ότι το βιώνεις κάθε μέρα, έρχεται και κάποιος πολύ ειδικός για να σου πει τι, το στρες σου τρώει όχι απλώς την ψυχή και τη ζωή.
Ακριβώς, όπως το λέτε. Mm. Μας ελαττώνει την ποιότητα της ζωής και ελαττώνει και το χρόνο της ζωής. Mm.
Εξηγήστε μας λίγο πώς λειτουργεί όλο αυτό, γιατί το στρες το ορίζεται και το προσδιορίζεται ως μία από τις αιτίες για να μην έχουμε και ευζωία και μακροζωία.
Λοιπόν, είναι όχι μία από τις αιτίες, είναι η κύρια αιτία.
Μάλιστα.
Το να πω, βέβαια.
Περισσότερο και από την κληρονομικότητα, γιατί θα έρθουμε σε αυτό.
Βέβαια, περισσότερο.
Μάλιστα. Εξηγήστε μας γιατί.
Να σας πω, διότι υπάρχουν δύο ειδών στρες. Το οξύ, δηλαδή το γρήγορο, που το βιώνουμε κάθε τόσο, κρατάει λίγο και μετά περνάει και δεν αφήνει τίποτα πίσω. Το πρόβλημα με τις σημερινές κοινωνίες είναι ότι το βιώνουμε το στρες συνέχεια.
Ναι.
Μέρα, νύχτα, γιορτές, καθημερινές, εορτές, συνέχεια. Και αυτό τι κάνει, μας κατατρώει μέσω των ορμονών του στρες τον οργανισμό τελείως. Όχι μόνο τον εγκέφαλο, τους μυς, το λίπος, τα πάντα.
Mm-hmm.
Έχουμε βρει πλέον τουλάχιστον 10 μηχανισμούς γύρανσης στον άνθρωπο. Και οι 10 επηρεάζονται από το στρες. Δηλαδή το στρες επιταχύνει τη γύρανση με πολλούς τρόπους. Και αυτό οφείλεται στο ότι δεν επιτρέπουμε στον οργανισμό μας να ξεκουραστεί. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια στη τζίτα, να είναι συνέχεια στρεσαρισμένος. Ναι. Πρέπει τα βράδια, τα Σαββατοκύριακα, να ξεφεύγουμε, να ηρεμούμε, να πέφτει η κορτιζόλη και άλλες ορμόνες του στρες, ώστε να μπορεί ο οργανισμός να επανέλθει.
Ερώτημα σημαντικό, κύριε καθηγητά, γιατί προφανώς αυτό που λέτε είναι αληθές. Επίσης είναι πολύ σημαντικός ο ύπνος στην διόρθωση των βλαβών, που και αυτόν τον έχουμε παραμελήσει, είναι νούμερο ένα, σωστά.
Βρέθηκε τώρα
και, η ώρα του ύπνου, η οποία ώρα του ύπνου έχει να κάνει με το πόσο η αυξητική ορμόνη θα επιδιορθώσει τις βλάβες τις καθημερινές στον οργανισμό.
Ακριβώς.
Ωστόσο, ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή σε πολλούς ανθρώπους και λόγω δουλειάς, καλή ώρα εμείς οι δημοσιογράφοι, είναι λίγο δύσκολο να περιορίσουμε το στρες. Υπάρχουν οι βιταμίνες, οι τροφές, οι δυνατότητες, είτε είναι γυμναστική ή οτιδήποτε άλλο, που μπορούν να εξισορροπήσουν τη ζημιά που κάνει το στρες και να την αναστρέψουν, αν είναι δυνατόν. Και ποια είναι αυτά.
Το συμπληρώσω, κύριε καθηγητά, να μας δώσετε συνολική απάντηση. Πολύ καλό αυτό που λέει ο Δημήτρης. Αισθάνομαι όμως ότι το στρες, δεν θα μας το πείτε εσείς, δεν είναι μόνο άσκηση και βιταμίνες. Κυρίως είναι, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ και μπορεί να μιλάω με βάση τον εαυτό μου, ότι αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να μπορείς να ελέγχεις τον εγκέφαλό σου.
Μα ακριβώς αυτό είναι. Πρέπει ορισμένες ώρες της ημέρας να ελέγχεις πλήρως τον εαυτό σου, έτσι ώστε να επιτρέπεις την επανόρθωση των βλαβών της δουλειάς της ημέρας, του στρες. Οι βιταμίνες και όλα αυτά βοηθάνε, αλλά αν κάποιος είναι σε καλή υγιεινή διατροφή και παίρνει τις κανονικές ουσίες που πρέπει να πάρει, τη βιταμίνη D, την B12 κλπ, και τους ηλεκτρολίτες, το μαγνήσιο και ούτω καθεξής, δεν χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι αυτό που είπαμε, ο έλεγχος του στρες. Και αυτό βοηθιέται πάρα πολύ από τον καλό ύπνο, από την καλή διατροφή, από τη μέτρια άσκηση, όχι πολύ άσκηση.
Μάλιστα.
Από την κανονικότητα των γευμάτων και του ύπνου, δηλαδή να μην πας μια μέρα 11 το βράδυ και την άλλη στις 3 το πρωί, αυτό είναι σκότωμα.
Δηλαδή θα σας πω το εξής, εγώ διάβασα πριν από λίγες μέρες ότι αναλόγως τα δείπνα που κάνουμε το βράδυ, που πρέπει να έχουν μία απόσταση από την ώρα του ύπνου, αν το δείπνο έχει αρκετούς υδατάνθρακες, αυτό περιορίζει την αύξηση της αυξητικής ορμόνης σε σχέση με το αν το δείπνο έχει πρωτεΐνη.
Βεβαίως.
Θέλω να πω, όλα αυτά είναι πράγματα, ακριβώς, είναι πράγματα καινούργια που τώρα τα μαθαίνουμε, ή ας πούμε πέρα από την κλασική βιταμίνη, η ρεσβερατρόλη ως ένα συμπλήρωμα που βοηθά την καλή γύρανση. Ή άλλα τέτοια καινούργια συμπληρώματα.
Άρα, βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε, γιατί βάζει εν μέρει ο Δημήτρης με το ερώτημά του αυτό που πάρα πολύ συζητείται δημοσίως τον τελευταίο καιρό. Αναθεωρούνται και απόψεις περί διατροφής, κύριε καθηγητά, κύριε Χρούσο.
Να σας πω, δεν διαφοροποιείται. Η μεσογειακή διατροφή, η ελληνική δηλαδή κουζίνα, που την είχαμε πριν 50 χρόνια, 60 χρόνια, αυτή είναι η καλύτερη κουζίνα του κόσμου.
Ναι, αυτή ξαναέρχεται, βάζοντας όμως ακόμα περισσότερο, πιο έντονα στο κέντρο της, την ανάγκη της πρωτεΐνης και μάλιστα της ζωικής πρωτεΐνης, για το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει, που η πρωτεΐνη πάλι για ένα διάστημα τη ζητάγανε να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από το κέντρο της διατροφής μας. Και βλέπω ότι τον τελευταίο καιρό αναπτύσσονται θεωρίες, αντιλήψεις, απόψεις και ιατρικές για ακριβώς αυτό, για την ανάγκη της ζωικής πρωτεΐνης πρωτίστως, την απομάκρυση των υδαταθράκων που ανέφερε πριν από λίγο ο Δημήτρης, ακόμα και για την ανάγκη του λίπους στην τροφή μας.
Ναι, όλα αυτά που λέτε είναι σωστά. Τα ξέρουν και οι διατροφολόγοι μας. Και κάθε χρόνο το Υπουργείο Αγροκαλλιέργειας της Αμερικής, Αγροτικής, δημοσιεύει ποια είναι η καλύτερη διατροφή. Και κάθε χρόνο η καλύτερη διατροφή βγαίνει μεσογειακή.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Φτιάχνουν μια πυραμίδα όπως αυτή που φτιάχνουμε και εμείς. Πολύ παρόμοια.
Να σας ρωτήσω κάτι. Η διατροφή από τη μία μεριά και το στρες που βάλατε ως το νούμερο ένα στοιχείο, είναι και παράγοντες μιας άλλης ασθένειας που ακόμα φοβόμαστε και να τη λέμε, που είναι ο καρκίνος. Γιατί πάρα πολλοί συναδελφοί σας αυτά τα δύο επισημαίνουν και μετά βάζουν και το θέμα της σκληρονομικότητας.
Δύο είναι που μας σκοτώνουν αυτή τη στιγμή. Είναι τα χρόνια μεταδεδόμενα, καρδιαγγειακά, αυτοάνοσα κλπ. Και ο καρκίνος.
Μάλιστα.
Αυτά δύο είναι.
Συνδέεται ο καρκίνος λοιπόν με τη διατροφή και το στρες.
Με τη διατροφή βεβαίως. Και η πολλή κρεοφαγία αυξάνει το καρκίνο.
Τώρα που λέτε αυτό, θυμάμαι ένα ρεπορτάζ, κύριε καθηγητά, πριν από λίγες μέρες, που είχε να κάνει με την αύξηση του μοσχαρίσιου κρέατος. Και βγήκε ο δημοσιογράφος στον δρόμο και ρωτούσε τους καταναλωτές. Και υπήρχαν άλλοι που έλεγαν: έχει αυξηθεί πολύ η τιμή του κρέατος. Να φανταστείτε, τρώμε μόνο μία φορά τη βδομάδα. Δηλαδή, θέλαν κάθε μέρα. Και εδώ πια οι καινούριες μελέτες λένε ότι κόκκινο κρέας πρέπει να τρώμε τουλάχιστον μια φορά στις 15.
Ναι, ακριβώς. Διότι αυξάνει ο καρκίνος, ακριβώς αυτό που είπατε.
Ναι, αλλά του κόκκινου κρέατος μόνο λέτε. Γιατί από την άλλη μεριά, εγώ πάλι διαβάζω.
Το κοτόπουλο, καλά τα ψάρια είναι ό,τι καλύτερο.
Τα καλύτερα.
Το κοτόπουλο μετά, αλλά και το αρνάκι, το κατσικάκι. Ναι. Πολύ καλά είναι αυτά.
Η διατροφική αξία, λένε, του κατσικιού είναι το νούμερο ένα.
Τώρα, μια και λέτε γι' αυτό, να ρωτήσω και κάτι άλλο που το άκουσα προχθές, δεν ξέρω αν ισχύει, γιατί εγώ είμαι υπέρ του λευκού κρέατος, δηλαδή κοτόπουλο, γαλοπούλα κλπ. Και άκουσα έναν συνάδελφό σας, όχι καθηγητή γιατρό, να λέει ότι αυτά τα πουλερικά, ιδίως το πώς τρέφονται, δεν τρέφονται φυσικά, έχουν αρκετά ωμέγα 6 που δημιουργούν τη φλεγμονή στο σώμα. Σωστό και αυτό.
Δυστυχώς όλα τα. Πώς το πούμε, αυτά που τα προετοιμάζουμε.
Ναι, αλλά όλα έτσι είναι τα κοτόπουλα. Γι' αυτό ήμουν έτοιμη να σας το πω, κύριε Χρούσο. Από τις πιο επικίνδυνες τροφές τελικά.
Επειδή τα ταΐζουν με όχι καλό τρόπο, έχουν πολλά ωμέγα 6 και λίγα ωμέγα 3.
Μάλιστα.
Και πάρα πολλές τοξίνες.
Ναι. Άρα τι τρώμε. Άρα τι τρώμε.
Αν μπορεί, δυστυχώς είναι ακριβά, αλλά τα βιολογικά προϊόντα είναι τα καλύτερα.
Εάν πράγματι είναι βιολογικά. Εάν πράγματι, γιατί μπαίνει και σε αυτό το θέμα, όπως και για τα ψάρια που λέμε, τα ψάρια λοιπόν της ανοιχτής θάλασσας είναι πανάκριβα, το φρέσκο ψάρι που λέμε, και μετά πάμε στα ψάρια των ιχθυοτροφείων,
που εκεί είναι
οποία δεν έχουν την ίδια αξία του ιχθυοτροφείου.
Ναι, γιατί και εκεί ενοχοποιούνται οι τροφές τους, έτσι, οι ιχθυοτροφές. Θέλω να πω, έχουμε φτάσει σε μια εποχή, κύριε καθηγητά, που είναι αυτό που λέμε: θέλω, αλλά τελικά τι να επιλέξω? Θέλω να τρώω ποιοτικά, αλλά ποιος το διασφαλίζει αυτό?
Κοιτάξτε, πρέπει να φτιάξουμε μια χώρα στην οποία να μην υπάρχει παρανομία, διότι αυτό είναι φοβερή παρανομία, το να σου πουλάει κάτι σαν βιολογικό προϊόν και να έχει μέσα ότι ετομοκτώνα και ζυζανιοκτώνα υπάρχουν.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε καθηγητά. Θεωρείτε ότι τα επόμενα χρόνια, σε αυτή την καλύτερη ευζοία, την καλύτερη διατροφή, την καλύτερη γνώση που μπορεί να έχουμε όλοι μας για την υγεία μας, θα βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη?
Θα βοηθήσει, βέβαια.
Με ποιο τρόπο?
Βοηθάει καταρχήν με το να δίνει πολύ γρήγορες πληροφορίες, να κάνει υπολογισμούς, να μεταδίδει τις πληροφορίες από ένα μέρος σε άλλο. Και αυτή είναι πώς θα τη χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι μια τεράστια δύναμη, όπως είναι πάρα πολλά πράγματα, και η ενέργεια. Αν την κάνεις βόμβα, θα σκοτώσεις κόσμο. Αν τη χρησιμοποιήσεις για να παράξεις, ξέρω εγώ, ηλεκτρική ενέργεια, είναι καλό για την ανθρωπότητα.
Γι' αυτό και λένε ότι αν την τεχνητή νοημοσύνη την ελέγχει ο άνθρωπος και όχι το μηχάνημα, ναι, τότε θα είναι για καλό του ανθρώπου.
Ακριβώς. Πρέπει να την ελέγχει, και πρέπει να ελέγχει και τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούνται. Γιατί μπορεί να επηρεάσει
τους αλγορίθμους. Ναι.
Δηλαδή, προκατάληψη. Να υπάρχει προκατάληψη μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη.
Μάλιστα.
Πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρχουν αυτά, να είναι τελείως απροκατάληπτη και δίκαια.
Επειδή, όπως καταλάβατε, και οι δύο μας ενδιαφέρει αυτό που λέμε, η ευζοία και η καλή διατροφή και, εν πάση περιπτώσει, και η καλή γύρανση. Πριν κλείσουμε, θα μας πείτε ποιο είναι το πιο φρέσκο, το ποιο είναι το πιο νούμερο ένα συμπλήρωμα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως που οδηγεί σε αυτό που λέμε υγιεινή γύρανση?
Δεν υπάρχει συμπλήρωμα.
Όχι.
Συγγνώμη που το λέω, δεν υπάρχει.
Ξέρετε τι μου θυμίζετε τώρα, κύριε Χρούσο. Ναι, γιατί και εγώ με τα συμπληρώματα διατροφόμεν είμαι πάρα πάρα πολύ επιφυλακτική. Θα πω μια
Εγώ είμαι λίγο φαν αυτών, γι' αυτό και σας ρωτώ.
Κοιτάξτε, πολλά έχουν από πίσω μελέτες.
Ναι. Προφανώς.
Και δεν πιστεύουμε. Πολλά όμως είναι είτε μηδέν μελέτες, είτε μελέτες στα ποντίκια.
Έτσι,
δεν είναι το ίδιο.
Και θα θυμηθώ την οδηγία που μου είχε δώσει ένας πραγματικά έτσι, αξιόλογος συνάδελφός σας, παιδί μου, οι βιταμίνες είναι στις τροφές. Ανασυγκρότησε τη διατροφή σου.
Σε τροφές όμως οι οποίες παράγονται σωστά.
Ναι,
επειδή οι τροφές δεν παράγονται σωστά όπως πρέπει, δεν έχουν και τις βιταμίνες που πρέπει. Άρα εκεί ενδεχομένως να χρειαζόμαστε ένα συμπλήρωμα.
Πάντως τα συμπληρώματα, γιατρέ, εσείς το καταλαβαίνετε κύριε καθηγητά, ότι έχουν μπει στη ζωή μας πάρα πολύ και με μεγάλη ευκολία. Αυτό το δεύτερο
έχουν
με φοβίζει.
Και με μεγάλη ευκολία, γιατί ο κόσμος θέλει να βρει εύκολες λύσεις.
Μάλιστα.
Αλλά με ένα συμπλήρωμα δεν κάνεις τίποτα.
Σαφώς.
Θέλει
όλα.
Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Τίποτα, γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο καθηγητής, φίλες και φίλοι, ο κύριος Χρούσος, ο οποίος, σας είπα, είναι ένας από τους Έλληνες που έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διεθνή καριέρα, όχι ως γιατρός μόνο, αλλά και ως ερευνητής, που αυτό έχει πολύ
μεγάλη
σημασία.
Και ποιο είναι το τρίπτυχο? Καλή διατροφή, καλός ύπνος, έτσι, και καλή άσκηση.
Ναι. Και, επίσης
και να διώξουμε το στρες όσο μπορούμε, που δεν είναι το πιο δύσκολο.
Αυτό είναι το πιο δύσκολο, Δημήτρη, γιατί για να διώξεις το στρες, για μένα το κλειδί είναι ο εγκέφαλος.
Ναι.
Εάν δεν μπορείς λοιπόν να κάνεις έναν έλεγχο του εγκεφάλου σου, αυτό που λένε mind control, για να μπορείς να διώχνεις τις πηγές άγχους, στεναχώριας και όλων των αρνητικών συναισθημάτων, δεν θα έρθει ούτε ο καλός ύπνος, ούτε η ηρεμία, ούτε θα λειτουργήσουν οι ορμόνες σωστά, ούτε θα έχεις την ορμόνη της ισορροπίας, ούτε την ορμόνη της χαράς, και από τη μία μεριά και από την άλλη, μια και το αναφέραμε. Θα πρέπει να και οι ειδικοί να έχουν έναν λόγο αλήθειας. Δηλαδή αυτό που μόλις εμείς θίξαμε είναι ένα μείζον θέμα. Αυτό που λέγεται λευκή τροφή και δι κοτόπουλο.
Ναι.
Τα κοτόπουλα, το είπε ο κύριος καθηγητής, αυτά τα οποία αναπτύσσονται και φτάνουν στο τραπέζι μας μέσα σε 40 μέρες, είναι ό,τι πιο ανθυγιεινό υπάρχει.
Σωστό, ναι. Και έχουν...
Είναι κοτόπουλα τα οποία έχουν μεγαλώσει με ορμόνες.
Και κάνουν ζημιά
με
αντίστοιχη.
Αντιβιωτικά, με. Και είναι εντυπωσιακό πώς οι γιατροί λένε, πάρε και φάε κάτι ελαφρύ, κάτι καλό. Δεν ξέρω. Εγώ
πάντως,
μόνη μου τα σκέφτομαι, μόνη μου τα λέω.
Θα σου πω κάτι από προσωπική εμπειρία για τον ύπνο, γιατί πια ο ύπνος ανεβαίνει πολύ σε όλα τις συζητήσεις τις ιατρικές σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Λένε πόσο σημαντική πια είναι η συμβολή του ύπνου και στην αποκατάσταση του σώματος, αλλά και στην καλή διάθεση. Όταν το βλέπω, το μετρώ, γιατί φοράω ένα ρολόι που μπορεί να μετράει τον ύπνο, τον ελαφρύ, τον βαθύ κλπ. Κάθε φορά που ο βαθύς ύπνος είναι πάνω από 3 ώρες, ξυπνάς την επόμενη μέρα το πρωί και έχεις διάθεση και όρεξη και δύναμη να κάνεις τα πάντα.
Εντάξει.
Όταν ο βαθύς ύπνος είναι 1 ώρα, είσαι σέρνεσαι.
Όλα αυτά όμως.
Και δείχνει πόσο σημαντική είναι η συμβολή του ύπνου.
Ναι,
έτσι,
αλλά και ο ύπνος, είδες τι είναι ένας κρίκος, μιας αλυσίδας και
βέβαια,
ο ύπνος. Γι' αυτό, αγαπημένε φίλε ακροατή, συμφωνώ απολύτως μαζί σου που λέει ότι χωρίς φυσική ζωή όλα είναι ανεφουσίες. Εδώ στην Αθήνα η φυσική ζωή, ας μην το συζητήσουμε. Όσοι είστε εκτός Αθηνών, ναι, μπορείτε να το διεκδικήσετε και να το έχετε στη ζωή σας. Σε εμάς απαιτεί και χρόνο και κόπο και χρήμα και πολλά άλλα. Η τεχνολογία, λέει, μάλλον προάγει την πρόοδο, αλλά δημιουργεί ξεπέραστα εμπόδια για ευτυχία. Α, δεν θα το συζητήσω. Θέλει άμυνες σε διάφορα επίπεδα. Για πάμε όμως, για πάμε σε λίγο, παιδί.
Ναι. Same old, same bed. Me.
Λοιπόν, πάμε να φύγουμε.
Να δώσω μια απάντηση στο φίλο για την τεχνολογία. Είμαι υπέρ αυτού που είπε ο Μπαράκ Ομπάμα όταν ήρθε εδώ στην Αθήνα, ότι αν με ρωτούσαν σε ποια εποχή θα ήθελα να ζήσω, θα ήταν η παρούσα, γιατί είναι η καλύτερη εποχή για να ζήσει ο άνθρωπος, διότι δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τα αρνητικά της τεχνολογίας, πρέπει να βλέπουμε και τα θετικά. Και η τεχνολογία είναι αυτή που έχει βοηθήσει να αυξηθεί το προσδόκιμο.
Καλά,
το με τις θεραπείες.
Ναι, δεν το λέει έτσι, δεν το λέω συγκεκριμένο
και τις εξετάσεις και όλα αυτά.
Τυχαίνει να το ξέρω. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε όλους, κύριε Μπαρδί, κύριε Καραβά, Αθανάση, κύριε Αργυρίου, τον κύριο Βακαλούδη και όλους τους υπόλοιπους φίλους και φίλες. Να είστε καλά αύριο πάλι, για χαρά σας.
Ευχαριστούμε πολύ, καλό μεσημέρι. Just stop and take a little time out with me. Just take five. Stop your busy day and take the time out to see I'm alive. Though I'm going out of my way just so I can pass by each day, not a single word do we say. It's a pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet when your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so?